Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Savet za nacionalnu bezbednost koji je sazvao predsjednik Aleksandar Vučić večeras će raspravljati o mogućoj špijunskoj aferi. Predsjednik se danas sastao sa ruskim ambasadorom, a iz Kremlja je saopšteno da ništa ne može pokvariti odnose Beograda i Moskve. O tome na početku emisije. Godinu dana prošlo je otkad je Priština uvela takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Tim povodom naša ekipa je na Kosovu i Metohiji ovog popodneva u studiju Radija Kosovske Mitrovice. Za nekoliko minuta čućemo koleginicu Aleksandru Mladenović i njenog gosta Igora Simića, potpredsjednika Srpske liste. Kako su takse uticale na život ljudi na Kosovu i Metohiji, kakva je atmosfera uoči formiranja vlade u Prištini i šta Srbi očekuju od nove vlade, neka su od pitanja koja postavljamo sagovornicima u Južnoj pokrajini. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Savet za nacionalnu bezbednost koji je sazvao predsjednik Aleksandar Vučić večeras će raspravljati o mogućoj špijunskoj aferi. Predsjednik se jutro sastao sa ruskim ambasadorom, a o svim detaljima javnost će upoznati tokom dana. Iz Kremlja je saopšteno da ništa ne može da pokvari odnose Beograda i Moskve. Predsjednik Vučić će se posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost obratiti javnosti, pripremila Ida Maričić.
Posle potvrde autentičnosti snimka na kome se vidi kako ruski obaveštajac Georgij Kleban predaje novac srpskom zvaničniku, novih informacija o aferi nema. Bezbednosne službe, kako se nezvanično saznaje, utvrdile su identitet osobe, visokog srpskog zvaničnika sa oficirskim činom, kao i šta je bilo predmet trgovine. Sve detalje o aferi posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja počinje u 18 časova i koje će prisustvovati državni i vojni vrh, saopštiće predsjednik Aleksandar Vučić. Rano jutros predsjednik je razgovarao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Kako je saopšteno iz predsjedništva, jedna od tema bila je priprema najavljene posete predsjednika Vučića Rusiji 4. decembra i razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Po završetku sastanka ambasador Bocan-Harčenko nije odgovorio na novinarsko pitanje o sadržaju razgovora sa predsjednikom Srbije. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je povodom istrage o snimku na kojem se vidi ruski obaveštajac kako navodno predaje novac srpskom agentu izjavio da ništa ne može narušiti odnose između Rusije i Srbije.
Odnosi sa Srbijom su toliko posebni, partnerski, bratski i saveznički, da nikakvi skandali sa navodnim ruskim vrbovanjem srpskog oficira ne mogu da utiču na njih.
Član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Milovan Drecun, kaže za našu kuću da se protiv Srbije već dugo vodi niz pritisaka sa više strana, čiji je cilj da se utiče i na spoljnu i na unutrašnju politiku zemlje.
Ja upozoravam na to da su značajno pojačane aktivnosti obaveštajnih službi na teritoriji Republike Srbije i prema Srbiji, da je dejstvo tih spoljnih činilaca koji žele da utiču na kreiranje naše politike koordinirano sa nekim pojedincima, strukturama i delom medija na unutrašnjoj sceni Srbije i da se radi o pravoj hibridnoj operaciji. Ono što je ključno pravilo svemu ovome, što čini mi se mnogi zaboravljaju, da ima prijateljskih zemalja, ali nema prijateljskih službi.
Snimak na kojem se vidi ruski obaveštajac Georgij Kleban kako podmičuje srpskog bezbednjaka je najverovatnije pustila američka služba, piše Blic. Prema navodima tog lista bilo je više od 50 pokušaja da snimak ugleda svetlost dana, ali je ruska služba svaki do sada uspešno osujetila. Podsećamo, juče je načelnik uprave Bezbednosno-informativne agencije za analitiku, Relja Željski, rekao da u ovom trenutku na teritoriji Srbije deluje veliki broj obaveštajno-bezbednosnih sistema, među kojima su oni iz velikih država kao što su Amerika, Rusija, Britanija i Kina, ali i zemlje iz okruženja kao Albanija i Hrvatska.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenjuje da je snimak sa navodnim ruskim obaveštajcem koji daje novac srpskom oficiru samo poslednji u nizu provokacija. Sada predstoji susret na vrhu, a već smo navikli da se nedelju ili nekoliko dana pred takve susrete pojavljuju zanimljive priče. Nekakve senzacije, navela je Zaharova. Istakla je da se sva pitanja koja izazivaju zabrinutost zemlje rešavaju odgovarajućim kanalima. U 17:12 u središtu pažnje danas. Navršilo se godinu dana od kada su prištinske vlasti uvele taksu od 100% na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Tim povodom naša ekipa je na Kosovu i Metohiji gde istražuju kako su takse uticale na život ljudi. Uskoro ćemo čuti koleginicu Aleksandru i njenog gosta iz studija u radiju Kosovska Mitrovica, ali pre toga evo kako Rasim Ljajić, ministar trgovine i turizma, ocenjuje koliki je gubitak privreda Srbije pretrpela zbog uvođenja taksi.
Izgubili smo u periodu 21. novembar do 21. novembra 2019. godine 395,7 miliona evra manje robe isporučeno na Kosovu nego što je to učinjeno u istom periodu pre uvođenja taksi. Ovih 50 miliona koji su izvezeni, tu su podaci različiti, ali u tih 50 miliona robe koje je plasirano, tu je uključeno 10,5 miliona izvoza električne energije, zatim 12,5 miliona robe koja je izvezena u decembru prošle godine, kada za međunarodne brendove nije važila taksa od 100%, prema tome to je 23 miliona, što znači da je 27 miliona evra robe izvezeno što je plasirano na Kosovo, što je minimalno. Uvezli smo više robe nego što do 29,5 miliona evra je kupljeno robe sa Kosova, to je opet 910 milijuna evra manje. Prvi izvoznik je bio NIS, 59 milijuna evra. Jedan od također velikih gubitnika je Železara u Smederevu. A osim toga, veliki gubitnici jesu kompanije iz prehrambene industrije. Mi više nemamo dole ni Bambija, nemamo više dole ni Dijamanta, nemamo ni Viktorije. 65% sirovina su vozili iz Srbije, njihovi proizvođači. Oni su također najveći gubitnici pored naših proizvođača. Pronašli su alternativna tržišta, tako da su zemlje iz okruženja, dakle Grčka, Mađarska, Bugarska, Slovenija i Hrvatska duplirale izvoz na Kosovo, Makedonija za 50% povećala izvoz, pića su kompenzovali iz Austrije i Makedonije, uvoz benzina su kompenzovali iz Makedonije, Grčke i Albanije, šećera su kompenzovali uvozom iz Francuske i Poljske, ali cenu plaćaju njihovi potrošači. Dugoročno efekte ovih taksi će biti veliki iz prostog razloga što pored kampanje koja se vodi biće teško plasirati proizvode iz Srbije. Taksa je isključivo populističko-politička mera, apsolutno nema nikakve ekonomske logike za uvođenje ovih taksi. Ono što su oni pričali da se to kompenzovati sa proizvodnjom, to se nije dogodilo. Uvoz na Kosovo je povećan za 7%. Također, ako pogledate, pokrivenost uvoza uvozom je svega 12%, dakle 8 puta Kosovo više uvozi nego što izvozi.
Sada idemo u studio Radija Kosovska Mitrovica. Pozdravljam koleginicu Aleksandru Mladenović. Aleksandra, čuli smo ocenu i rezime ministra Ljajića, a ti si pričala sa ljudima koji i cene i nestašice osjećaju na svojoj koži.
Tako je, Ivana, mi smo bili dole, kako mi najslikovitije objasnili, na zapadu južne pokrajine, radili smo jutarnji program juče iz Goraždevca, bili smo i u Peći, obišli smo praktično ceo taj deo Kosova i Metohije, imali smo prilike da razgovaramo sa Srbima koji žive u tom kraju, ali to što pričaju Srbi iz tog kraja je praktično isto što možemo čuti od ljudi sa celog Kosova i Metohije, a to je da i te kako nedostaje srpska roba na rafovima radnja. Hajde prvo da čujemo neke od građana, da čujemo šta smo zabeležili.
A teže, svakom slučaju teže. Nedostatak naše robe je vidljiv i potreba za namirnicama koje stižu iz naše matice Srbije su svakom slučaju potrebne. Ljudi su navikli na sve to i uglavnom se teško opredeljuju da kupuju neke slične takve proizvode od drugih proizvođača iz prostog razloga, ne verujući možda u taj kvalitet koji dolazi sa strane. Vrlo smo nezadovoljni time što ova agonija, mogu da kažem, traje čitavo ovo vreme i svo ovo vreme, ne znam u dokle će, ali mi se iskreno nadamo da će to što pre da se reši i da se ponovo vratimo u povini naših proizvoda u koje smo sigurni, koji su jeftiniji pre svega.
Pa nemamo tako kvalitetnu robu kao što smo imali. Proizvodi su mnogo skuplji nego li inače što jesu bili. Jednostavno, navikli smo na robu koju smo koristili do pre godinu dana.
Pa da budem iskren, i nije se mnogo izmenilo. Iako ima problema vezano za, moram da kažem, plasma, deci, prehrambenih proizvoda.
Pa iskreno, što se mene tiče, nekako mi je sve jedno. Realno, ono što želim sebi da nabavim i moje deci, ja odem do centralnog dela naše zemlje i kupim sve ono što mi je potrebno i tako da imam. Toliko.
Da li je sve jedno i da li treba sesti u kola i otići do centralnog dela naše zemlje i nabaviti ono što bi trebalo da bude na svakom rafu u radnji, veliko je pitanje. Jedna od tema, a i najvažnija i povod za naš dolazak i evo rad ovde iz studija u Kosovskoj Mitrovici je godišnjica uvođenja takse. I pre godinu dana je ekipa Radio Beograda bila ovde na Kosovu i Metohiji, radili smo jutarnji program iz Šilova i tada da smo ispratili sva događanja vezano za sam trenutak uvođenja taksa, pa evo sad prilike da zaokružimo ovu godinu. Moj sagovornik, evo kako si ti Ivana najavila, Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste. Dobroveče, hvala vam što ste došli i što govorite za Radio Beograd.
Dobroveče, eto i mogu bih ja da kažem hvala vama što ste vi došli u Kosovsku Mitrovicu da odavde emitujete program i da kao pravi profesionalci sa lica mesta izveštavate o tome kako živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, a u vezi sa ovim anticivilizacijskim taksama koje su uvedene pre godinu dana.
U prvom trenutku kada su takse uvedene, pretpostavljalo se da će to kratko da traje, da je to neki kratkoročni plan, da je to mesec, dva, možda tri, nešto će se postići, nešto se neće postići, ko zna kakvi su to politički dogovori, međutim vidimo mi da se navršila cela godina i da je situacija svakako gora, nije ista. Takse su i dalje na snazi, robe nema, a političkih dobitaka teško da ima. Hajde da vidimo kako se situacija pogoršavala od trenutka kad su takse uvedene.
Hajde da se malo vratimo unatrag, dakle pre godinu dana, ako se sjećate, predstavnici Srba sa Kosova i Metohije su bili u Beogradu na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i bit ću vrlo iskren, u tom trenutku ni mi nismo verovali da će Priština moći da se odupre pozivom međunarodnih predstavnika, pre svega onih iz zemalja koji su bili mentori jednostrano proglašenja nezavisnosti i očekivali smo da će takse biti ubrzo ukinute. Jedino je predsjednik Aleksandar Vučić i nama, ali javnost je objašnjavao da ovo neće ići tek tako lako i da u Prištini nema razumnih političara koji su spremni da shvate posljedice takvog djelovanja. Jer hoću da javnost u centralnoj Srbiji informišem da takse otežavaju najviše život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, ali otežavaju život Albanaca. I onda smo mi pokušavali da uradimo takvu analizu da, ok, razumemo to antisrpsko raspoloženje prema Srbima, ali smo se nadali da će pritisak albanske javnosti, kojima se takođe otežava život, poskupljuju namirnice, ugrožava privreda, ono malo što je, ima u albanskim sredinama, da će oni podići svoj glas i pokazati političarima da ne mogu da se igraju sa takvim stvarima. Nažalost, oni su ostali nemi, njihovi mediji su takve ljude koji su čak i bili glasovi razuma skrajnuli, stavili ih po strani, a međunarodna zajednica se pokazala kao ponovo nekredibilna u situacijama kada Priština krši potpisane sporazume, jer podsjetit ću vas, slobodna trgovina se garantuje CEFTA sporazumom koji je Priština potpisala, ali istovremeno i sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koje je Priština potpisala sa Evropskom unijom. Dakle, sada kada posle godinu dana vidimo gde smo i šta smo, činjenica jeste da ili je Priština toliko jaka da može da odbije savete zapadnih partnera, pre svega mislim na one iz Brisela i Vašingtona, Berlina i drugih gradova, ili međunarodna zajednica zaista nema interes da podsjeti Prištinu da ne mogu da krše sporazume koje su sami potpisali, sporazume koji zaista nevjerovatno, ali čijim se kršenjem ugrožava normalan život običnog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Zašto kažem da to posebno otežava život Srbima? Pa zato što 99,9% onoga što srpsko domaćinstvo na Kosovo i Metohiji potroši u svakodnevnom životu predstavlja robu koja se proizvodi u centralnoj Srbiji. Jednostavno, to je neka naša roba. Možete reći da je to, ne znam, ekonomski patriotizam, možete reći da je to potreba, možete reći da su ti proizvodi kvalitetni, kao što su i vaši sagovornici to rekli sa terena. Činjenica jeste da je naša roba mnogo kvalitetnija nego ona koju i Srbi i Albanci mogu dobiti iz Makedonije, iz Hrvatske ili iz drugih zemalja u okruženju.
Da li možemo da navedemo barem jedan razlog, jedan dobitak albanske strane zbog uvođenja ovih taksa?
Ne postoji ni jedan dobitak. Prvo, oni su izgubili međunarodni kredibilitet kao nepouzdani. Znate, postavlja se pitanje u trenutku kada se sve sredine na Zapadnom Balkanu, svi delovi bore za strane investicije, vlastodršci u Prištini su poslali poruku da ulagati na ovim prostorima predstavlja zaista jedan rizik, jer vi nikada ne znate kada će politika umešati svoje prste u ekonomiju i ugroziti poslovanje, jer podsjetit ću vas koliko ovakve mere ugrožavaju život građana, isto tako ugrožavaju i normalno funkcionisanje privrede, jer dobar deo privrede u albanskim rukama zavisi od sirovina i proizvoda koji dolazi iz centralne Srbije, da li je to NIS, da li je to Železara, da li je to ne znam, Bambi ili bilo koji drugi proizvođač, jednostavno ni njima baš nije bilo lako kako naći novo tržište, kako naći nove dobavljače, kako preorijentisati proizvodnju sa sirovine koje je dolazila iz Kragujevca, Kraljeva, Novog Sada na sirovinu koja stiže iz Austrije. Ako ništa drugo, troškovi transporta su neuporedivo veći.
Sve je to jedan veliki pritisak. Evo, dok smo bili sada na terenu, a i vi odlično to znate, neće albanski prodavci na svojim rafovima ni robu proizvođača Srba sa Kosova i Metohije. Ima li kraja tim pritiscima? Šta je u stvari?
Pazite, oni su, nakon što je doneta odluka da se uvedu te anticivilizacijske takse, doneli još jedno uputstvo koje obavezuje sve prodajne objekte na Kosovu i Metohiji, govorimo o albanskim prodajnim objektima, na rafovima morati da istaknu zastavu pored svakog proizvoda, zastavu zemlje, porekla proizvoda koji se nalazi na rafu.
Tako je, i to, izvinite što vas prekidam, ali to stvarno izgleda onako šareno. To su špageti, pa dole je italijanska zastava, pa ne znam, tako da stvarno se vidi sve šta je odakle stiglo.
To je, složit ćete se, jedan šovinistički pristup u ekonomiji, nezabeležen na tlu Evrope, bar ne u 21. veku, a sa druge strane, to, eto, ako hoćete malo da u ovoj emisiji u kojoj govorimo zaista o samom problemima, dodamo i malo humora, nikada više srpskih zastava nije bilo širom Kosova i Metohije, zahvaljujući ovoj odluci, pa eto, neka to bude jedina pozitivna stvar takvog rasističkog pristupa i odnosa prema Srbima.
E sad, moramo da skrenemo pažnju da su to ipak samo 2-3 proizvoda koje se još uvek nalaze.
Je,
to je plazma je čuvena, to je Eurokrem i ja ne znam da li ima još nekog proizvoda.
To je to uglavnom, ali ono što se tiče drugog dela vašeg pitanja i konstatacije vezano za robu i takse, mi smo u ovoj izbornoj kampanji posebno pažnju posvetili sredinama, sredinama u kojima Srbi nažalost čine manjinu i žive u izuzetno teškim uslovima, pre svega većina regiona Metohije, dakle Klina, Istok, Peć, Goraždevac, taj kraj, to su sela Osojane, Vidanje i tako redom. Nama su se svi naši poljoprivrednici žalili da lokalni farmeri, lokalni otkupljivači, da li je u pitanju pšenica, različiti poljoprivredni proizvodi, da li je u pitanju voće, kako god, imaju obavezu da prvo kupuju robu od albanskih proizvođača, albanskih poljoprivrednika, pa makar ona bila i lošije kvaliteta nego ona koju nude srpski poljoprivrednici, tek nakon otkupa svog celokupnog tog asortimana koji nude albanski poljoprivrednici, oni mogu da kupuju od Srba i to, verujte, po nekakvim cenama koje ne znam ni da li pokrivaju troškove našim poljoprivrednicima. To je još jedan vid pritiska na te ljude, na to što oni rade, jer podsjetit ću vas, zbog situacije u kojoj se Srbi u Metohiji i u Pomoravlju nalaze, oni zavise od zemlje koju obrađuju, oni zavise od poljoprivrede i pored maksimalne podrške Vlade Republike Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, nemoguće je pokrenuti velike privredne subjekte u tim sredinama, tako da su ti ljudi primorani da nastave da se bave poljoprivredom, ali u takvoj situaciji da imate problem sa plasmanom robe, sa nabavkom semenog materijala, sa nabavkom svih onih potrepština koje su neophodne i za setvu, i za žetvu, i za skladištenje. Sa tim u vezi, kada već govorimo o tim problemima, nastojanje i naše države preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ali i Srpske liste, jeste da se omogući da se otkup poljoprivrednih proizvoda vrši od strane velikih trgovinskih lanaca u centralnoj Srbiji, da se od sirovina prave finalni proizvodi koji će biti, da kažem, dužeg roka trajanja i koji će omogućiti bolji profit. S tim u vezi se sprovode različiti projekti na izgradnji sušara, na izgradnji hladnjača, malih proizvodnih pogona, dakle, eto, uslovno rečeno fabrika za proizvodnju destilerija, za proizvodnju vina, rakija, alkoholnih pića uopšte. Tako da se trudimo da u tom segmentu koliko možemo pomognemo tim ljudima, a nakon toga slede i administrativni problemi koji i takve stvari pokušavaju da uspore.
A i oko toga smo čuli velikih problema, ima i oko tih stvarno ogromnih problema oko administrativnih, a sva ta roba u centralnoj Srbiji plane čim se pojavi. Spomenuli ste taj kraj Kosova i Metohije, u stvari Metohiju ste spomenuli, imali smo priliku u Goraždevcu da razgovaramo i sa načelnicom Pećkog okruga Vinkom Radosavljević, isto potpredsjednicom Srpske liste, pa hajde da čujemo šta je ona izjavila za Radio Beograd.
Do velikih potresa u svakodnevnom životu je to dovelo kada su Srbi u pitanju, posebno kada su u pitanju, kada je u pitanju život Srba ovde južno od Ibra. Evo, kako da zaokružimo ovih godinu dana? Kako izgleda danas to posle godinu dana?
Pa unazadile su jedan normalan život i sve ono što je ukinuto i na što smo navikli. Znam da u Metohiji, odnosno u Klini, u Poradnjama, nemamo robu koju smo imali iz Srbije. Plazmu ne možete da nađete nigde. Mislim da to je štetilo i albanskom narodu, ali eto, oni ćute, nisu se pobunili protiv toga. Kao i uvek, kada nešto treba da se usmeri protiv Srbije, oni su jedinstveni, nažalost. Izdržali smo i tih godinu dana, nadam se da će biti ukinute takse i da su shvatili da time nisu ništa dobili. Koliko god da udaraju na Srbiju, neće moći da postignu ono što oni žele.
Nije to samo hrana i ono što se nalazi u prodavnicama, otežalo je to i snabdevanje lekovima, medicinskom opremom.
Apsolutno sve, život je otežaniji mnogo, ali kažem, izdržali smo godinu dana, vidjet ćemo.
Evo, sada su ovde na Kosovu i Metohiji u toku ta politička previranja, izbori su održani, neizvesno je ko će formirati vladu. Kako vi iz Srpske liste ovde na Metohiji vidite sve te dogovore i pregovore i uopšte te kombinacije?
Pa da vam kažem, kogod da formira vladu, bit će teško za Srbe i za Srbiju. Pritisci su ogromni, kao što vidimo, i na samu Srbiju, a pritisci na srpski narod traju 20 godina, ne posustaju. Sve dok Zapad ne shvati i mentori političkih predstavnika u Prištini ne promene i retoriku i politiku, bit će teško. Ja moram da kažem da ono što je predsednik govorio, mi živimo jedni pored drugih, Albanci i Srbi, živećemo vekovima. I bolje je da živimo zajedno nego da se gledamo kao neprijatelji, jer moram da kažem da običan narod i kod Albanaca i kod Srba živi teško. I kod njih je nezaposlenost ogromna, a rat je ostavio tragove kada od nule krećete, znači i njima nije lako, ali ta politika koju oni vode u Prištini nekako ne dozvoljava da se vratimo u neki normalni tok i neki normalan život. A delimo iste probleme, kad nema struje, nema ni za Albance ni za Srbe, kada nema vode, kada eto, nema hrane, svi imamo isti problem.
Trebalo bi da prokomentarišemo i sve te promjene koje su se vremenom dogodile i naročito to političko delovanje iz Srbije i svi ti napori koji ipak na terenu daju rezultate, urodili su plodom, dug je put da se Srbi osjećaju i potpuno bezbedno i da žive onaj svakodnevni život kao u centralnoj Srbiji, ali šta je to drugačije? To vi ste 2007. ste se vratili i u vaše rodno mesto, sada je 2019. to je 12 godina, šta je to što nikako niste mogli da ostvarite 2007. a u sve napore koji se na tom nekom političkom nivou polako ostvaruju danas možete da uradite?
Da vam kažem, da se ovakva politika vodila 2007. ili 2003. politika koju vodi Aleksandar Vučić, možda danas na Kosovu i Metohiji ne bismo pričali o ovim problemima, možda bismo pričali o ekonomiji ili nekom boljem životu. Koliko god da deluje, da, ide sporo, koliko god da deluje da politika države Srbije je prema Kosovu nije dobra, izdajnička, šta ja znam, mi na terenu osjećamo promene. Briselskim sporazumom, koliko god da je loš, prozivaju da je loš, mi smo osjetili ulaskom u institucije Kosova možete da pomognete Srbima da rešavaju svakodnevne probleme, kao što je sudstvo, policija i šta ja znam. Ranije niste mogli da dođete do dokumenta. Ako imate Srbe u njihovim institucijama, možete da se nadate da rešavate probleme. Ako nemamo, ne znamo ni koja je politika, ne znamo odakle da krenemo da rešimo problem bilo koji osnovi, prevod zemlje, šta god. Ja mogu da navedem u Klini, žena koja je sudija, Srpkinja, rešila je slučajeve koji su bili laki za rešavanje. U roku od mesec dana najviše slučajeva, čak su je prozivali kolege Albance kako to ona rešava tako brzo slučajeve koje oni su držali u fiokama godinama. Njihov zakon koji su doneli još uvek mislim da se ne sprovodi, da ako se 20 godina ne pojavite, gubite pravo na svoju imovinu. Ulaskom Srba u te institucije možemo da sprečimo tako neke stvari da prosto ljudi koji se pojave posle 20 godina iz nekih razloga nisu mogli da dođu ranije, da se te stvari rešavaju u korist Srba. Prosto mislim da na terenu se promenilo. Znam 2007. kada sam se ja vratila, tada je UMNIK bio u punom kapacitetu. Da je politika države Srbije bila malo drugačija, mogli smo mnogo što šta da ostvarimo. Dolaskom Euleksa to se promenilo i tada smo izgubili mnogo za borbu, za prava, za mnoge stvari. Meni je mnogo žao što je taj period propušten i sad slobodno mogu da kažem da danas plaćamo cenu te pogrešne politike kada nam je rečeno da ne priznajemo kosovske institucije, da ništa od njih ne uzimamo. Danas evo u Metohiji nemamo u kosovskim institucijama Srbe, iako već dve godine se borimo da dobijemo mesto u policiji, što bi značilo kada na uviđaju dođe Srbin, lakše se osjećate šta god da se dešava.
Lakše i sporazumevanje u krajnjoj liniji.
Lakše sporazumevanje i sigurnije. Oni nam to ne dozvoljavaju. Tada smo slušali Srbiju, nismo hteli u kosovske institucije. Ne možete da posmatrate nešto nemo, ja ništa ne priznajem, a treba vam dokumenat, treba vam i posjedovni list, treba vam... Prosto morate da prihvatite činjenično stanje i iz tog činjeničnog stanja da se borite, da opstanete, da sačuvate nešto, da mislim da politika države Srbije danas jedina ispravna i da će doneti rezultate. Treba možda još vremena, ali i tekako da mi na terenu osjećamo boljitak te politike.
politika u Prištini ipak potpuno drugačije signale šalje, ne signale, nego potpuno otvoreno postupa suprotno ovim naporima. Da li jedna od ovih struja sada, ajde da ih ne imenujem, ali da li jedna od ovih političkih struja koje su sada u kombinatorici za formiranje vlade bi možda pružila ruku i da li bi možda moglo da dođe do nekog dodatnog pomaka kada je položaj Srba ovde?
Pa ono što čujemo od njih, ja ne vidim da njihova politika je nezavisno Kosovo, ako je moguće i Kosovo bez Srba, ta politika se vodi godinama i taj njihov plan postoji godinama. Mislim da je nemoguće da jedan narod proterate 100% sa prostora jednog, odnosno i sa njihovih ognjišta, i samo se gubi vreme. Doći će dan kada će i oni morati da shvate da mora da promene politiku i te sve retorike koje su prosto teraju narod da se udaljava, a mogu slobodno da kažem da narod želi taj neki normalan suživot, običan narod koji je prošao i sa srpske i sa albanske strane loše, prosto žele neki normalan život, žele da rade, žele da napreduju, i ja se nadam da će političari u Prištini shvatiti i politiku Aleksandra Vučića koji želi pomirenje i suživot, da se i oni okrenu tome i da se narod izmiri i da krenemo neki normalniji život. Posle 20 godina već je vreme. Oni, kao što znamo svi, da slušaju Zapad i slušaju svoje mentore, dok oni njima ne kažu promenite, sigurno da neće se promeniti, ali nadam se da će i Zapad shvatiti da mora da se stvari promene, jer ovo ne vodi ničemu. Mislim, posle 20 godina pričamo o nekoj mržnji, o nebezbednosti, ako idemo ka demokratiji, ka normalnim životima, treba da se stvore uslovi da se normalno živi i da svi normalno živimo.
Hvala.
Hvala. Hvala vama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
S. Bulardi Bolakol, Hemofarm, pravi proizvod, ime od poverenja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
22 minuta je do 18 časova i dalje smo u Kosovskoj Mitrovici u studiju Radio Kosovska Mitrovica. Povod za naš dolazak ovde je godišnjica uvođenja taksi na robu iz Srbije, 100%-nih taksi. Evo, čuli smo prethodno i šta smo zabeležili u Goraždevcu. Moja sagovornica je bila Vinka Radosavljević, načelnica Pećkog okruga. Evo sada ovde u studiju Radio Kosovska Mitrovica nastavljam razgovor sa Igorom Simićem, potpredsjednikom Srpske liste. Vinka nam je spomenula i pričali smo u stvari i o aktuelnim političkim dešavanjima, o formiranju vlade, o svim političkim prevarenjima koje su sada aktuelna kada je ovde politička situacija u pitanju, pa hajde malo da prokomentarišemo kakva su vaše očekivanja, s kim Srpska lista očekuje da će sarađivati i kakav vam je trenutni utisak?
Pa pre svega čekamo da se konačno prebroje glasovi. Podsjetit ću vas da je ovo treći krug prebrojavanja glasova od nekih 2540 biračkih mjesta. Ukupno se prebrojava skoro 2300, što dovodi u pitanje ocjenu nekih međunarodnih posmatračkih misija, nekih ambasada zapadnih država koje su onako malo brzopleto ove izbore ocenile kao najbolje organizovane izbore na prostoru Kosova i Metohije. Sada, dakle, još uvijek se ne zna epilog kada je u pitanju broj mandata koje osvajaju albanske političke partije. Kada govorimo o srpskoj listi, mi čvrsto u rukama držimo mandate srpskog naroda. Svih 10 mandata koji su namenjeni Srbima na prostoru Kosova i Metohije u parlamentu u Prištini se nalazi u rukama srpskog naroda, u rukama srpske liste. Što se tiče daljih dešavanja, ono što sada možemo da očekujemo jeste da će se ovo prebrojavanje završiti do nedelje. A nakon toga, nakon proglašenja rezultata, u roku 30 dana potrebno je održati konstitutivnu sednicu parlamenta. E, nakon te konstitutivne sednice daje se mandat stranci koja je osvojila najveći broj mandata da u roku od 15 dana formira skupštinsku većinu od 61 poslanika. Ukoliko to ne budu bili u prilici, daje se mandat drugoplasiranoj partiji. Ukoliko i ona ne bude, imamo nove izbore. Što se tiče srpske liste, mi ne možemo da biramo ko će predstavljati Albance. Nažalost, kada se bavite politikom, ne možete baš da radite i sarađujete sa ljudima koje vi birate, nego koje biraju građani, u ovom slučaju albanske partije. Pred sobom imaju samoopredjeljenje kao pobednika sa najvećim brojem osvojenih mandata i oni će najvjerojatnije dobiti mandat.
Ali da li imaju najveći broj osvojenih mandata, to jest u ovom trećem krugu prebrojavanja glasova?
U ovom trenutku, kako stvari stoje, oni dalje imaju najveći broj osvojenih mandata, ali ne 32 koliko je bilo pre 15-ak dana. Sada je već taj broj pao na 29 jer je ulaskom u parlament, odnosno nakon što su prešli cenzus Nisma, Fatmira Ljimaja i stranka Bedžeta Pacolija, oni su izgubili 3 mandata, drugoplasirani su izgubili 1 i još 2 partije, Ramuša Haradina i Kadrije Veselje, su također izgubili po 1 mandat. Sa tim u vezi to je nepoznanica kako će se dalje odvijati događaj, zato što iz samopredjeljenja čujemo kako oni ne žele da sarađuju sa Bedžetom Pacolijem, kako ne žele da sarađuju sa Fatmirom Ljimajem, kao nekima koji su bili u prethodnoj vladi. Ono što je činjenica jeste da, kao što sam rekao malo pre, Srpska lista ne može da bira ko će predstavljati Albance. Nadali smo se da ni Albanci, ni međunarodni faktor neće da odluče ko će predstavljati Srbe. Međutim, izborni proces je pokazao da su oni imali svoje favorite na ovim izborima, ali je to apsolutno irelevantno jer je najbitnije čiji je favorit u očima glasača, u očima srpskog naroda, i jer na kraju krajeva sve priče padaju u vodu onog trenutka kada se dođe na glasačko mesto i bira ko će se boriti za interese u narodnom periodu. Srpska lista je osvojila svih 10 mandata, nikada veći broj glasova. Podsjetiću vas, na prošlim izborima smo imali 44.499, na ovim izborima 57.015, što je nešto više od 96% ukupnih glasova u odnosu na broj Srba koji su izašli na ove izbore. To je broj koji raduje, jer su Srbi prepoznali ozbiljnu situaciju koju se nalaze, ali i obavezuje u vezi sa našim budućim delovanjem. Kada govorimo o eventualnom formiranju vlade, Srpska lista kao jedini predstavnik Srba u parlamentu je obavezan u sastavu vlade. Naš ministar mora biti u sastavu vlade, inače sam ustav u Prištini kaže da ukoliko vlada ima 12 ministarstava, jedan ministar mora biti iz srpske zajednice i mora dobiti podršku srpskih poslanika. Ono što moram da vam kažem u trenutku jeste da mi se nećemo boriti za broj ministarskih mesta. Mi ćemo se boriti pre svega da onaj ko želi da razgovara sa srpskom listom mora da pokaže poštovanje prema srpskom narodu, i to je nešto što uvijek ističemo u prvi plan, baš zbog svega onoga što ste vi na ovih dana mogli da vidite na terenu, zbog svih onih problema sa kojima se suočava naš narod i južno i severno od Ibra.
Jeste, a spisak tih problema je, nadam se da ćemo imati vremena, makar nekoliko situacija da nabrojimo, bez obzira na to kako će se stvari razviti, trenutno je kandidat za premijera Albin Kurti, on je više puta ponovio da umjesto taksi treba uvesti reciprocitet. šta je to što on očekuje kao reciprocitet? Da li ste imali kontakte, da li ste razgovarali uopšte i sa zvaničnicima tim političkim, šta bi podrazumevao taj reciprocitet?
Još uvijek nismo imali direktne razgovore ili na takve razgovore nismo bili pozvani. Iako su bili, da kažem, u nekoliko situacija imali smo poruke određenih međunarodnih predstavnika kako mi treba da budemo ti koji pozivaju, što smo mi, da budem iskren, odmah i odbili. Srpska lista će pozivati ostale političke partije u onog trenutka kad bude imala mandat za sastavljanje vlade, jer to će biti naša obaveza. Sa druge strane, povezujem se onim što sam rekao vezano za poštovanje srpskog naroda. Ukoliko je Albin Kurti na razgovore pozivao poslanike i političke partije koji imaju jedan mandat u toj skupštini, mi očekujemo da po istom aršinu pozove i Srpsku listu, jer podsjetit ću vas, nije u pitanju samo 10 poslanika Srpske liste u skupštini, već je u pitanju 96% srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I ja znam da albanski politički predstavnici u Prištini bi radije volili da umjesto Igora Simića, Slavka Simića, Ivana Todosijevića i ostalih poslanika Srpske liste u skupštini vide Radu Trajković, Nenada Rašića, Slobodana Petrovića, koji ima nacionalni interes, apsolutno ne znači ništa, već je samo u biti ostvariti neke lične uske interese na štetu srpskog naroda. Ali oni, i oni moraju da se pomire sa činjenicom da moraju da sednu sa nama da razgovaraju. Mi smo pokazali svoju širinu samim tim što smo spremni da sednemo i da razgovaramo sa onima koji zagovaraju veliko albanske ideje, ali želimo da to ostavimo po strani, za tako nešto nikada neće dobiti našu podršku, ali Srpska lista kao politička partija mora biti unutar institucija, sa jedne strane zato što to garantuje pravni okvir, a sa druge strane zato što smo jedino u tim institucijama dovoljno moćni da na terenu, posebno južno od Ibra, pružimo podršku našem narodu i rešavamo njihove svakodnevne probleme. Mi na taj način predstavljamo most i za saradnju sa centralnom Srbijom kako bi se investicije koje naša država, naši građani kroz budžet izdvajaju za srpske sredine mogli realizovati uspešno na ovim prostorima.
Mi smo sada, kada smo bili u ovom kraju, stekli utisak, evo, čuli smo u Goraždicu već nekoliko meseci nije bilo ni krađa, ni problema, do duše postavljanje video nadzor u selu, i to je verovatno najviše uticalo na to da tih nekih svakodnevnih problema nema. Ono što smo primetili je u tom kraju da je jako malo tabli sada išarano sprejom i da ono što je napisano na srpskom stoji napisano na srpskom, na albanskom je ime mesta pa i na srpskom. Kada razgovaramo sa ljudima, oni će reći da u svakodnevnom životu sa Albancima problema nemaju i da običan narod i albanski i srpski želi neki svakodnevni mir. Šta je potrebno, iz Srbije stižu takvi signali, šta je potrebno da, kakav pritisak na Prištinu da se izvrši, da sa te strane se ista takva pomirljivost dobije? Ko treba da utiče i kako?
Etnički sukobi koje smo imali nakon 99. godine do pre nekoliko godina su bili na tom individualnom nivou, ali često dobro organizovani, posjetit ću samo pogroma iz 2004. godine. Ali ono što je zamenilo takve akcije jesu posebni oblici institucionalnog nasilja koje Srbi trpe na prostoru Kosova i Metohije. Da li je to oduzimanje prava, pa čak i prava glasa, što smo mogli da vidimo u ovom izbornom procesu.
Da podsjetimo, u pitanju je problem sa ličnim kartama.
Tako je, onemogućavanje Srba da u okviru zakona, znači zakonskih prava, koriste srpska dokumenta za identifikaciju na dan na izbora, pa zatim ukidanje više od 3000 glasova koje je Srpska lista osvojila od naših sugrađana koji su pod pretnjom nasiljem napustili prostor Kosova i Metohije i trenutno žive u centru Srbije, ali tu govorimo i o seriji drugih prava. Prava na jezik, pravo na zastupljenost unutar institucija na prostoru Kosova i Metohije, pravo na imovinu, jer podsjetit ću vas, dva najznačajnija problema u ovom trenutku za Srbe na Kosovu i Metohiji jesu bezbednost i ekonomija.
Za ekonomiju smo rekli upravo da ne mogu, iako Srbi nešto napravi i stavi da svoje ime, ne može to da se pronađe na rafovima. To je jako bitno da se shvati da iako se izgrade fabrike i Srbi u njima rade i proizvode, to nema gde da se plasira. Da...
Stičem utisak lično da kada bi, eto, hipotetički Apple kao kompanija postala u srpskom vlasništvu, da bi Albanci zabranili iPhone. I to ne govorimo o Albancima građanima, to govorimo o institucijama, i to je taj oblik institucionalnog nasilja. A podsjetiću vas i na sve one upade ROSU specijalaca, prebijanje naših sugrađana, ali i prebijanje i visokih državnih zvaničnika poput Marka Đurića, poslanika, ministara, gradonačelnika koje se desilo 26. marta pre dve godine u severnom delu Kosovske.
Možda je ovo dobra prilika da spomenemo te svakodnevne probleme sa kojima se građani srpske nacionalnosti suočavaju, dokumenta, lične karte, dokazivanje vlasništva nad imovinom, kako oni to rade?
To je strašan problem nesagledivih razmera i posljedica, zato što imate situaciju da kada Srbin dođe da ostvari bilo koje svoje pravo, na primjer da povrati vlasništvo nad imovinom, prvo mora da ima ta kosovska dokumenta, drugo, po ustavu na Kosovu, srpski i albanski jezik su jednaki i izjednačeni, međutim to samo stoji na papiru. Kada taj Srbin ode u opštinu, on mora da, eto, da se pomoli Bogu i da nađe nekog Albanca koji je dobre volje, koji želi da komunicira s njim na srpskom jeziku. Pa onda to bude ona aktivnost faliti jedan papir do u nedogled, pa imate situaciju da za isto pravo Albanac treba da donese 3 dokumenta, a Srbin treba da donese 12. Zatim kada govorimo o razvoju privrede ili bilo čega drugog, naićete na seriju peripetija koje će onemogućiti da osnujete firmu, da je registrujete, zato što kada odete u poreskoj službi, vaše obaveze su napisane na albanskom jeziku, pa vi nemate ni pojma šta su vaše obaveze i šta vas čeka u celokupnom tom procesu. Ako govorimo o lečenju, srpske zdravstvene ustanove zavise od humanitarnih isporuka koje stižu iz Beograda vezano za lekove i sanitetski materijal. Kada govorimo o rađanju naše dece, imate situaciju da su naše zdravstvene ustanove uglavnom smeštene u sredinama gde su Srbi u većini, a dobar broj Srba, po nekim procenama oko 20% Srba, 25% Srba i severno i južno Dibra, znači od ukupnog broja, živi u sredinama koje su na 5, 10 ili 15 km udaljene od tih centara, pa onda možete da zamislite situaciju, trebate da nađete prevoz, taj prevoz mora da znači da je registrovan u okviru kosovskih zakona, sa kosovskim registarskim oznakama, pa onda kada se desi da u tom prevozu se beba rodi na putu između dve opštine, jedne koja je sa srpskom većinom, a druga koja je sa albanskom, kako izvaditi izvod rođenih i serija nekih drugih problema, a svaki od tih problema sa sobom nosi, da kažem, brdo i brdo drugih problema i peripetija koje usložnjavaju i otežavaju život Srbima na Kosovu i Metohiji. I zaista, kao politički predstavnik Srba, želim da kažem da je svaki Srbin koji ovde živi 20 godina u ovakvom sistemu predstavljenog malog heroja, koji se bori ne za velike i ne znam kakve interese, već se bori da sebi i svojoj porodici omogući normalan život.
Što izgleda kada se ovako sve nabroja, ovo je samo mali deo, ali stvarno mali deo onih problema s kojima se suočavaju, jer evo kažem, bili smo i sad na terenu, a i već mnogo puta smo radili program sa Kosovo i Metohije, stvarno se deluje da je nemoguće, a ne da pokušava. Nismo jednom čuli da istraga u vezi sa krađom stoke, krađom imovine, krađom automobila nije razrešena do kraja i ta priča nema kraja. Istraga u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića takođe traje. Evo danas je kosovska policija objavila fotografije osoba i traži da se pomogne da se identifikuju te osobe. Kako komentarišete evo današnje baš objavljivanje tih fotografija?
Stradanje i mučko ubistvo gospodina Olivera Ivanovića je istovremeno pokazalo svo licemerje i međunarodnih predstavnika, ali i prištinskih institucija koje su ovaj zločin iskoristile da ostvare neke svoje političke ciljeve, da maltretiraju Srbe, demonstriraju silu, upadaju na sever Kosova i Metohije i da kroz optužbe prema svim onim Srbima koji nisu spremni da pognu glavu ni pod pretnjama, poput potpredsjednika Srpske liste gospodina Milana Radojičića, da pošalju poruku svima ostalima na Kosovu i Metohiji, ukoliko vaše političke predstavnike možemo da tretiramo na takav način, da Srbe optužujemo, jer podsjetit ću vas, jedino na prostoru Kosova i Metohije vi ste dužni da dokažete svoju nevinost, a ne da tužilac ima obavezu da dokaže vašu krivicu. Na taj način ovaj slučaj je iskorišćen da se svako ko iole digne glas ili pokaže da nije spreman da služi interesima Prištine, bude stavljen na tapetu od strane kosovske institucije, bude proganjan, maltretiran, on, članovi njegove porodice. Ja ću vas podsjetiti, pre nekoliko dana javno je izašao i otac uhapšenog Marka Rošića, koji je u medijima, vašim kolegama, preneo podatak da je njegov sin prebijan, da je od njega batinama iznuđivan iskaz u kome bi on optužio Srbiju i gospodina Radojičića za organizaciju ubistva gospodina Olivera Ivanovića, što vam sve govori o tome kakvom se slučaju radi. Pritom imate jedno upadljivo ćutanje međunarodnih predstavnika na sve to što se dešava. Znači, kada se krše prava srpskog naroda, mi se nalazimo u takvoj situaciji da nemamo kome da se požalimo, i zato kada nas neki međunarodni predstavnici savjetuju kako trebamo da budemo autonomni u odnosu na Beograd, ovakve situacije govore suvu činjenicu. Jedino možemo da se iskreno oslonimo na našu državu Srbiju, na predsjednika Aleksandra Vučića, na direktora Marka Đurića, jer to je jedini smer odakle možemo da tražimo i da očekujemo pomoć, jer su svi ostali borci za demokratiju i ljudska prava na godišnjem odboru u trenucima kada se Srbima oduzimaju prava.
Evo, došli smo i do kraja naše emisije ovde iz studija Radija Kosovska Mitrovica. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i govorili za prvi program Radio Beograda za emisiju Središtu pažnje. Ivana, evo toliko od nas iz Kosovske Mitrovice. Pozdravljaju Beograd i sve slušaoci Radio Beograda. Aleksandar Trajković, ton majstor, Svetlana Stevanović, producent, i ja, Aleksandra Mladenović.
Aleksandra, hvala tebi, hvala i tvom sagovorniku i čitavoj ekipi Radio Beograda 1 koja je realizovala emisiju iz studija u Radiju Kosovska Mitrovica. Meni samo još ostaje da kažem ko je bio u studiju Radio Beograda 1, majstor tona Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda. Once he was a family man, so surely I would never, ever go through it firsthand. Emulate, or the ship my father had, I can help but demonstrate my Freudian phrase. My alibi, Bodegan yoga, history repeats it. Covering my fears, our behavioral patterns stick over.